Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 7 martie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Dacă partidele parlamentare schimbă legea electorală în această sesiune parlamentară,
președintele Traian Băsescu renunță la organizarea referendumului privind trecerea la sistemul uninominal.
Directorul televiziunii publice a fost audiat în Senat, Comisia pentru Cultură anunță că nu sprijină majorarea taxei TV.
Reforma în justiția română, o pledoarie pro-Macovei din Statele Unite.
Începem, ca de obicei, cu obișnuitul buletin de știri al Europei Libere. La sfârșitul consultărilor avute cu partidele parlamentare, președintele Traian Băsescu a anunțat că va decide peste aproximativ o lună dacă va cere sau nu organizarea unui referendum pentru votul uninominal, în funcție de cât de repede va adopta Parlamentul legislația pentru schimbarea sistemului electoral. Întrebat cum interpretează atacul lansat de autoritățile de la Chișinău la adresa României, președintele Traian Băsescu a răspuns:
nu fac interpretări, doar iau notă. Politica României nu se schimbă.
Într-un comunicat al guvernului, Vasile Tarlev, dat ieri publicității, se spune că politica României ar amenința statalitatea și securitatea națională a Republicii Moldova. Autoritățile de la București mai sunt acuzate că ar fi exagerat numărul cererilor de obținere a cetățeniei române depuse de cetățenii moldoveni. Între timp, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a anunțat că guvernul de la Chișinău nu va permite României să deschidă două noi consulate la Cahul și Bălți, așa cum se convenise anterior, pentru rezolvarea mai rapidă a numeroaselor cereri de vize de intrare în România. Deputatul Mona Musca a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar și la calitatea de membru al Partidului Național Liberal Democrat.
Prezența și munca mea în Parlamentul României, în actualul context creat în jurul persoanei mele, nu ar mai fi nici pe departe atât de eficiente cum au fost până acum.
E vorba, bineînțeles, de demisia din Partidul Liberal Democrat. Ieri, Curtea de Apel București a confirmat verdictul colegiului CNSAS din septembrie 2006, potrivit căruia Mona Musca a colaborat cu securitatea ca poliție politică înainte de 1989. Președintele Partidului Conservator, senatorul Dan Voiculescu, a anunțat că va demisiona din Parlament dacă instanța va hotărâ prin verdict definitiv că a colaborat cu fosta securitate ca poliție politică pe vremea comunismului. Președintele ucrainean Victor Iușcenko și omologul său polonez Lech Kaczynski au avut convorbiri legate de domeniul energetic în orașul Płock din Polonia. Cei doi șefi de stat caută soluții pentru a reduce dependența țărilor lor de alimentarea cu energie din Rusia. Uniunea Europeană a anunțat că va aloca un pachet de ajutor de 4 ani pentru Ucraina în valoare de 647 de milioane de dolari. Potrivit Comisarului European pentru Relații Externe, Benita Ferrer-Waldner, asistența se va concentra pe întărirea bunei guvernări și a instituțiilor democratice din Ucraina. Ajutorul e de asemenea menit să aducă legislația ucraineană mai aproape de standardele Uniunii Europene. Ambasada Statelor Unite la Moscova a confirmat că două femei de cetățenie americană au fost internate în spital sub suspiciunea că au fost otrăvite cu taliu. Potrivit presei din Rusia, cele două femei s-au născut în Uniunea Sovietică și au emigrat în Statele Unite în 1989.
Mai multe informații, dar și analize, interviu și comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Palatul Cotroceni s-au încheiat consultările dintre președintele Traian Băsescu și partidele parlamentare legate de eventuala modificare a sistemului electoral de la proporțional la un sistem uninominal. Se pare că pe fond președintele a avut câștig de cauză. Pentru a evita organizarea unui referendum, partidele parlamentare au fost de acord ca încă în această sesiune parlamentară să înainteze un proiect de lege privind votul uninominal.
Toate partidele își asumă responsabilitatea realizării unei legi electorale care să introducă votul uninominal.
a declarat președintele Traian Băsescu după discuțiile de la Cotroceni. Președintele a stabilit și un termen limită.
La orizontul sfârșitului lunii martie, prima decada a lunii aprilie, o să pot să evaluez dacă evoluțiile în Comisia pentru Cod Electoral sunt în acord cu obiectivul de a avea legea înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare sau nu. Dacă voi constata că lucrurile nu se desfășoară într-un grafic care să dea certitudinea că legea va fi gata până la sfârșitul sesiunii parlamentare, cu certitudine voi declanșa referendumul pentru introducerea votului uninominal.
Să nu uităm că referendumul anunțat de președintele Traian Băsescu și la care în principiu acesta nu a renunțat, are caracter consultativ, nu obligatoriu. De la București pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a găsit o soluție temporară pentru aplanarea crizei încrucișate care există între președinte și parlament, între guvern și președinte, între guvern și parlament. Șeful statului a schimbat tonul față de partide, spunând că are încredere în ele și că se așteaptă ca în actuala sesiune parlamentară să reușească să schimbe legea electorală prin adoptarea votului uninominal. Cu alte cuvinte, președintele a renunțat pe moment la ideea organizării unui referendum privind introducerea votului uninominal, răspunzând în acest fel atât cererii de armistițiu a premierului, cât și solicitării partidelor. Mișcarea lui Băsescu îi pune însă în offside pe majoritatea adversarilor săi. Premierul, dar și formațiunile din opoziție, PSD, PCPRM, nu vor mai putea da vina pe referendumul propus de președinte pentru a invoca necesitatea amânării alegerilor europarlamentare. Socialdemocrații, jenați de faptul că procedura de suspendare a șefului statului le afectează susținerea electorală, vor găsi poate în bunăvoința lui Traian Băsescu o motivație de a tergiversa lucrurile și eventual de a lăsa astfel de treburi murdare pe seama conservatorilor și extremiștilor din PRM. Pe de altă parte, nici democrații și nici liberalii nu sunt prea avantajați de formula uninominală. În plus, liberalii susținuți de PSD, PRM și PC ar vrea să mute europarlamentarele în toamnă, fiindcă sondajele arată că toate aceste formațiuni se află în cădere. Începutul lunii aprilie este termenul pe care șeful statului l-a dat partidelor pentru a se pune de acord asupra unui proiect coerent de vot uninominal. Dacă Parlamentul nu se va mișca în sensul dorit, Traian Băsescu va reveni la ideea referendumului, forțând impunerea unui nou sistem electoral. Președintele și-ar dori votul uninominal majoritar din două tururi de scrutin, așa cum se practică la alegerea primarilor autohtoni. Dar numai PSD susține această formulă, în vreme ce PNL și PD ar prefera sistemul mix. În orice caz, forțând introducerea votului uninominal, Traian Băsescu forțează, de fapt, restructurarea scenei politice actuale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vot uninominal sau pe listă de partid? Niciunul din aceste două sisteme nu este perfect și niciunul nu conține răspunsul la toate problemele lumii politice românești. Sistemul uninominal este practicat în Statele Unite. Cum funcționează acolo acest sistem și în ce măsură e el potrivit pentru România? Sunt întrebările pe care Mircea Țigudean i le-a adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cea mai simplă explicație a avantajelor votului uninominal este cea despre care vorbește și președintele Băsescu, și anume că responsabilizează clasa politică în raport cu masa de alegători. În Statele Unite, toți membrii Congresului sunt aleși prin vot uninominal, deputații odată la 2 ani și senatorii odată la 6 ani. În consecință, ei reprezintă la Washington pulsul comunității din care provin, interesele și pozițiile acestea.
Unul din argumentele celor care se opun sistemului în România este că acest tip de vot slăbește instituția partidului, una din verigile importante ale unui sistem politic pluralist.
Așa este. Este departe de a fi un sistem perfect. Dar să punem în balanță două scenarii. Unul cel actual din România, și anume acela în care cariera unui politician depinde aproape în exclusivitate de gradul în care el este favorizat de o mână de oameni din fruntea partidului. Mulți dintre membrii în Parlament nu au nicio legătură cu circumscripțiile pe care se presupune că le reprezintă. Această situație nu poate întări în realitate instituția democratică a partidului politic. ci doar influența conducerii, promovând în același timp favoritismul, inechitatea, corupția, mita. Odată ajuns la putere, politicianul care nu se simte legat direct de cei care l-au ales, ci mai curând de cel care l-a propus pe liste, încearcă să acumuleze cât mai mult cu putință, de multe ori prin mijloace corupte, pentru a-și achita datoria fie față de lider, fie față de partid, și de ce nu pentru a-și asigura o poziție privilegiată pe liste data viitoare. Din toată această ecuație lipsește cetățeanul.
Ce se întâmplă într-un sistem cu vot uninominal?
Una dintre consecințe este că politicianul răspunde mai curând stimulilor locali decât directivelor de la centru. Este slăbită, într-adevăr, disciplina de partid. Pe de altă parte însă, partidele devin organisme vii care răspund unor stimuli reali proveniți de la o populație diversă. Partidele politice devin mai pestrițe ideologic. Dar ce înseamnă acum ideologia în România? Liberalismul este ce suflă din Patriciu din culise. Au vreo legătură Voiculescu sau Becali cu Creștin Democrație sau partidul care a creat sistemul mafiot cu Social Democrație? În America este adevărat că cele două mari partide se întind ambele de la dreapta la stânga spectrului politic, pentru că, de exemplu, un democrat din Sud este mai conservator decât un republican din Nord. În multe privințe. Dar pe de altă parte și unul și celălalt se simt răspunzători în fața cetățeanului care i-a ales. Populația știe asta și ori de câte ori are ceva de spus, reprezentantului în Congres își face vocea auzită, asta pentru că știe că la capătul celălalt al firului există cineva care ascultă. Fiecare membru al Congresului petrece cel puțin 3-4 zile în fiecare săptămână în circumscripție. De acolo vin bani, acolo sunt voturile, acolo îi este interesul politic.
Tot criticii spun că odată cu votul uninominal, orice om bogat își va putea cumpăra un loc în Parlament.
Greu de argumentat că asta nu se poate întâmpla și acum în România. Dacă oameni înstăriți din județele țării vor dori, aproape din indiferent ce motiv, să-și reprezinte circumscripția sau județul de unde provin în Parlament, asta va aduce interesele locale acolo unde se iau deciziile, va contribui la descentralizarea procesului decizional, va oferi o voce reală și cu greutate provinciei, într-o țară nesănătos dominată de capitală. Nu e nimic rău în asta. Faptul că votul uninominal este necesar acum în România nu este un capriciu al președintelui Băsescu. Este rezultatul faptului că actualul sistem nu promovează valori, ci, dimpotrivă, nu oferă cetățeanului obișnuit, ci doar anumitor cetățeni, garanția că este reprezentat. Pentru ca Parlamentul României să devină pilonul democrației, membrii săi trebuie să ajungă să privească și în jos, nu doar în sus, ca până acum. Și nu o vor face decât dacă sunt nevoiți.
Valeriu Selea, corespondentul Europei Libere la Washington, în dialog cu colegul nostru Mircea Țicudean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Directorul televiziunii publice, Tudor Giurgiu, a fost audiat în Comisia pentru Cultura Senatului, condusă de Adrian Păunescu. Audierile s-au concentrat în primul rând asupra finanțelor Societății Române de Televiziune, iar președintele Comisiei Senatoriale a precizat că nu sprijină mărirea taxei TV de la 4 la 6 lei, cum cere Giurgiu. Despre audierile din Comisia Senatorială, mai multe informații de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Tudor Giurgiu a încercat să explice cum mărirea de taxă se impune ținând cont de investițiile pe care televiziunea trebuie să le facă. Marți TVR va trimite Comisiei Senatului un bilanț financiar detaliat. Ulterior, biroul permanent al Senatului va decide dacă va fi formată sau nu o comisie de anchetă cu privire la situația financiară a televiziunii române. Tudor Giurgiu, directorul televiziunii, declarase duminică într-o conferință de presă că Societatea Română de Televiziune face demersuri pentru mărirea taxei TV de la 4 la 6 lei lunar, precizând că dacă acest obiectiv nu va fi atins, TVR riscă să nu-și mai poată îndeplini misiunea de serviciu public. Giurgiu a mai anunțat că va trece la reforma organizațională a TVR și că va face restructurări de personal printre cei cu care va întrerupe colaborarea, numărându-se directorul direcției știri, Rodica Culcer, și directorul TVR Cultural, Daniela Zeca Buzura. De asemenea, Giurgiu a anunțat că TVR va avea un buget de austeritate în acest an, până când nu se vor simți efectele restructurărilor, iar taxa TV nu va fi mărită. În cursul audierilor la care au participat și membrii ai Consiliului de Administrație ai Societății Române de Televiziune, s-a discutat despre imparțialitatea știrilor de la TVR, exprimându-se și aici opinii contradictorii. Analiștii spun că, indiferent de rezultatul audierilor de astăzi, TVR rămâne cu două probleme nerezolvate. Este vorba de numirea politică a membrilor din Consiliul de Administrație, care politizează conținutul programelor TVR, și de managementul defectuos al instituției. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de începerea acestei emisiuni am stat de vorbă despre reforma din televiziunea publică cu Ioana Avadani, directoarea Centrului de Jurnalism Independent. Domnul Giurgiu, președintele Consiliului de Administrație al Televiziunii Române, afirma în conferința de presă organizată recent că le mulțumește politicienilor că l-au lăsat în pace. Asta înseamnă că TVR este o instituție publică depolitizată deja?
Cred că am fi prea optimiști dacă am spune că ea este complet depolitizată. Ea este politizată în sine prin modul în care este numit Consiliul de Administrație. Faptul că politicienii s-au abținut în ultimii 2 ani, 1 an jumate de când este Tudor Giurgiu președinte, director general, să dea comenzi directe, este un lucru bun. Cred că mulțumirile lui Tudor Giurgiu au fost mai degrabă ironice, deoarece nu cred că avem a mulțumi politicienilor pentru că nu fac ceea ce ar trebui să nu facă.
Depolitizarea e una și profesionalizarea e alta. La un moment dat Tudor Giurgiu a vorbit despre o nemulțumire a sa legată de jurnalul de știri. Se justifică această nemulțumire a sa legată de calitatea jurnalului de știri?
Cred că nemulțumirile lui vin nu neapărat din modul în care arată acum jurnalul de știri, ci din perspectivele pe care le are și nu numai jurnalul, ci întregul departament de știri. Dacă am interpretat eu bine declarațiile lui, cele pe care le-am văzut, pentru că nu am fost la conferința de presă. Ideea este că se pare că actualul management și-a atins limitele. Și încă o dată vorbim nu neapărat de calitatea jurnalistică a jurnalului, dar știți la fel de bine ca și mine că un manager mai are și alte obligații.
Adică o limită a competențelor? Nu înțeleg.
Eu am interpretat din ceea ce am văzut la televizor, am citit prin presă, că actualul management al departamentului de știri a performat foarte bine într-un anumit format. Nu știu dacă acest format mai funcționează sau trebuie să mai funcționeze și de acum înainte. Poate că există mai multe atribuții, poate că există mai multe funcții, poate că există mai multe programe care ar trebui să emerge din departamentul de știri. Nu știu, mi-este greu să vorbesc atunci când nu am în față planurile de dezvoltare.
Aș risca o întrebare dificilă acum. Credeți că televiziunea română publică este una, profesionalmente vorbind, bună?
Este greu de vorbit, este ca și de spus și de apreciat. Este ca și cum am spune că poporul român este bun sau rău. Există atât de multe programe, atât de multe aspecte în televiziunea română, încât m-aș feri să dau un singur calificativ pentru întreaga instituție și pentru întregul program.
Există. Dar avem o definiție, care ne ajută, și anume că e o televiziune publică, o televiziune care, prin această definiție, are obligația să informeze și să formeze publicul.
Bun, m-ați întrebat dacă este bună sau rea, nu dacă își îndeplinește misiunea sau...
Asta a fost întrebarea, de fapt.
Nu, dacă întrebarea era dacă își îndeplinește mandatul, v-aș fi spus că se îndreaptă spre direcția cea bună, dar nu a ajuns încă acolo. Ea este în evidentă creștere de calitate, televiziunea, ca medie a programelor. Evident, sunt unele mai bune, unele mai rele, unele care zboară, altele care de-abia învață să meargă. Dar suntem mai aproape de ceea ce ar trebui să însemne o televiziune publică decât eram acum 2, 3, 5 ani.
A declarat Europei Libere Ioana Avadani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent de la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Helen Stacey predă dreptul la Universitatea Americană Stanford și este cercetător principal la Centrul pentru Democrație, Dezvoltare și Lege, centru unde se află în lucru acum un studiu comparativ privind reforma juridică în Thailanda, Mexic și România. Helen Stacey este autoarea părții despre România și invitata următoarei rubrici.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
După 3 vizite de documentare în România, după ani petrecuți observând și studiind sistemul juridic al țării, ce părere aveți despre stadiul reformei legale? În interior, părerile sunt împărțite.
Romania has done a remarkable job in the last 2 years under the current justice minister's watch of reforming its legal system from the blight of
Reforma sistemului juridic a marcat progrese remarcabile în ultimii doi ani, în perioada ministeriatului doamnei Macovei. Un obstacol major în calea democratizării României este problema corupției în rândul oficialităților, inclusiv a oamenilor politici. Va fi foarte important ca România să consolideze reformele din sfera anticorupției. În acest sens, coaliția guvernamentală trebuie să se angajeze pe un front larg, plasând lupta împotriva corupției în centrul agendei sale.
To support reform of corruption as a broad government agenda.
Doamna Macovei se află în centrul unei furtuni politice. Opoziția i-a cerut demiterea, colegii de coaliție o ceartă din când în când pentru exces de zel. Ea însăși spune că adversarii săi n-au nimic concret să-i reproșeze, că totul este atac la persoană, că nu știe de ce i se întâmplă toate astea. Dumneavoastră știți?
Well, yes, I think I do. And first of all, the Justice Minister doesn't have a political affiliation with any of the two main parties from the government.
Da, cred că știu. În primul rând, ca afiliere politică, ministrul Justiției nu e nici cu partidele mari ale coaliției, nici cu Democrații Maghiari, a treia grupare. E o persoană independentă. Fost avocat în sfera drepturilor omului, n-are un stăpân politic bine definit. Asta înseamnă că, bineînțeles, e mai greu de ținut în frâu, inclusiv de către coaliția de guvernământ din care face parte. Deci, acest ministru al justiției nu e influențată de persoane, e mânată doar de voința principială de a promova reforma bazată pe echitate și transparență. Lovește niște interese mari, spune ea însăși că reacția clasei politice arată că reforma își atinge ținta. Spectrul investigațiilor este mult mai larg decât în trecut și nimeni nu se mai poate socoti imun.
I'm saying this has got to be a real thorn in the side of politicians, whether they're in opposition or in the governing coalition. It's clear.
Asta trebuie să fie un adevărat spin în talpa clasei politice, opoziție și guvern deopotrivă. E clar că ultimele măsuri anunțate de ministrul Justiției, care îi obligă pe politicieni, înalți funcționari, judecători, chiar și pe funcționarii vamali să-și declare public averile, provoacă angoasă. E clar că strânește neliniște chiar și în propria-i tabără politică. E ceva nou, care lovește în plin într-o manieră de a face lucrurile socotită de foarte multă vreme normală. Faptul că a perseverat pe calea reformei știind foarte bine că îi va supăra pe cei vizați arată că are enorm de multă integritate. Descrieți o sfântă politică. Adversarii doamnei Macovei conturează un portret mai nuanțat, afirmând că reforma este lentă, că multe lucruri se fac fără consultare, că se încearcă politizarea sistemului juridic, concentrând prea multă putere în minister. În plus, din motivele pe care le-ați discutat, nu se poate baza pe sistemul și personalitățile juridice existente, iar când încearcă să schimbe lucrurile, devine vulnerabilă la acuzația de imixtiune. Situație aproape fără ieșire. Ce credeți că se va întâmpla? Cum vor evolua lucrurile? Care va fi soarta politică a ministrului Justiției?
Well, I think making any predictions about any political system is...
Cred că a face pronosticuri e riscant în orice sistem politic și în special în cazul României. La capitolul plusuri, să notăm că doamna ministru e sprijinită fără echivoc de către Comisia Europeană. Comisia Europeană o susține, considerând-o o mână forte în campania anticorupție. Dacă coaliția guvernamentală n-o sprijină, asta va confirma temerea cea mai mare a Comisiei Europene, și anume că acum, când s-a văzut intrată în Uniunea Europeană, România va reveni la vechile năravuri. Sper că guvernul de coaliție nu va pierde din vedere acest context politic larg. Sper că nu se va lăsa prins în capcana politicii la persoană, care poate sfârși prin a pune România într-o lumină defavorabilă pe scena europeană. Sper că ministrul va supraviețui și își va putea continua lucrarea căreia i s-a consacrat cu multă energie în ultimii doi ani. Va fi foarte greu de înlocuit. A înlocui pe cineva cu talentul și calitățile ei este foarte dificil.
Helen Stacey, profesoară de drept la Universitatea Americană Stanford, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Numărul românilor care lucrează în străinătate este estimat la o treime din forța de muncă activă a României. Radu Călin Cristea analizează acest fenomen.
Nici o instituție nu este în măsură să precizeze cu exactitate care este numărul real al muncitorilor români aflați la muncă în străinătate. Potrivit unor estimări oficiale date publicității la sfârșitul anului trecut, ar fi vorba de aproximativ 2 milioane de persoane, ceea ce reprezintă o treime din forța de muncă furnizată de România. Această categorie e denumită generic de forurile europene forțe de muncă motivate, adică venite să muncească și oficializând relația sa cu autoritățile din țările gazdă. Alte sute de mii, imposibil și ele de contabilizat, muncesc semilegal sau la negru pe perioade nedeterminate. Există în fine și o altă, să-i spunem, forță de muncă motivată de cerșit, de organizarea unor rețele de prostituție, de furturi, etc. Potrivit unui recent raport al Băncii Mondiale, peste 60% din românii care muncesc în străinătate pleacă pentru perioade scurte de timp, iar circa o cincime părăsesc România pe termen lung, dar au planuri de revenire. Principalele țări de destinație sunt Spania, Italia, Germania și Grecia. O treime sau chiar mai mult din forța de muncă activă transferată în exterior e o proporție într-adevăr colosală. Partea bună a lucrurilor este că oamenii câștigă un ban cinstit la care nici nu puteau visa în țară. Numai în 2006, muncitorii români aflați la muncă în străinătate au trimis acasă circa 4 miliarde de euro, ceea ce a dus la o sensibilă creștere a standardului de viață. Nu toți emigranții trimit însă o parte din banii câștigați în țară. De pildă, în estimările Băncii Mondiale, doar 62% dintre emigranții români trimit fonduri acasă și cei mai mulți dintre ei pleacă în străinătate pentru perioade scurte de timp. Tendința este însă de scădere a sumelor expediate celor din țară. A crescut numărul familiilor stabilite în străinătate. E vorba de persoane integrate social, cu copii care merg la școală în țările de adopție, de mici comunități românești ale căror planuri de viitor nu sunt îndreptate spre România. Există însă și o față tristă a muncii în străinătate. E vorba de membri de familie rămași acasă. Au o viață mai bună, dar mulți dintre ei, mai ales copiii, sunt răvășiți afectiv. Presa a prezentat cu o generozitate lugubră cazurile celor doi copii care și-au pus capăt zilelor, nemaiputând suporta absența părinților aflați la muncă în străinătate. Copiii căpșunarilor suportă foarte greu despărțirea de părinți, suferă tulburări emoționale, se izolează, etc. Mulți dintre ei sunt crescuți de bunici, iar cei mai mari sunt tentați de o precoce autonomie, care se traduce prin absență de la școală, un trai dezordonat, asocierea cu grupuri infracționale, etc. Revenind la statistici, una din trei familii din România are pe cineva plecat în străinătate, principalul rezervor de emigrare fiind regiunea cea mai săracă din România, adică Moldova. Specialiștii consideră că România suferă deja de o criză a forței de muncă. Ca să țină acasă pe muncitori, patronii le măresc salariile, ceea ce scade din competitivitatea firmelor. Un efect rău al emigrării este și acela că muncitorii români în străinătate nu mai plătesc taxe și impozite către statul român, ceea ce va duce în viitor la periculoase dezechilibre legate mai ales de susținerea de către populația activă a pensionarilor. Una peste alta, există o lume foarte dinamică a căpșunarilor. Influența statului asupra acestei lumi este aproape nulă în condițiile liberalizării pieței muncii și a garantării liberei circulații pentru toți cetățenii. Cu atât mai stranie pare recenta inițiativă a guvernului de constituirea unui, citez, grup de lucru interministerial care va elabora un set de măsuri cu scopul readucerii în țară a muncitorilor români în străinătate. Ideea însă își pare de sorginte comunistă, amintind de vremurile când statul era unicul distribuitor al forței de muncă. Căpșunarii vor putea reveni în țară când vor socoti că e cazul și nici de cum momiți de seturile de măsuri ale vreunui guvern. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineață, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seară, în fiecare zi lucrătoare, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM, și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Aici e Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Ciurcăscu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Ne reîntâlnim mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.